ก็ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องเทวธรรมชาดกคือชาดกที่ว่าด้วยธรรมะซึ่งทำคนให้เป็นเทวดาที่เราเรียกว่าเทวธรรมมีข้อความในเบื้องต้นว่าเมื่อพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันในเมืองสาวัตถีก็ได้ประสบภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอดีตท่านเป็นเศรษฐีมีฐานะบางครั้งร่ำรวยมากต่อมาปัญญาท่านตายก็ปรารถนาที่จะบวชในพระพุทธศาสนาแต่ก็ห่วงใยในความเป็นอยู่ตอนก่อนจะบวชก็มาสร้างกุฏิสิหรูเชียวแล้วก็เก็บที่คือสร้างที่เก็บอาหารเอาไว้แล้วก็นำคนใช้มาด้วย2คนมาเป็นพ่อครัวมาหุงหาอาหารมาดูแลแล้วก็มีเครื่องใช้ไม้สอยหรูๆทั้งนั้นจีวรก็เป็นชุดๆอันหนึ่งก็ชุดหนึ่งแม้แต่ที่นั่งที่นอนนี่ก็เยอะเก็บสะสมมาเยอะแต่ท่านไปสร้างกุฏิอยู่ชายแดนของวัดมันกว้างใครไม่เห็นต่อมาภิกษุที่มาจากต่างถิ่นก็เดินชมวัดไปเจอจีวรเครื่องใช้ต่างๆตากก็เยอะก็สอบถามว่าเป็นของใครมันเยอะเหลือเกินท่านก็บอกว่าเป็นของท่านเองภิกษุเหล่านั้นก็สงสัยว่าเอพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติปริขารไว้แค่ผ้าไตรจีวรทำไมท่านมีมากเหลือเกินก็ตำหนิเสร็จแล้วก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พยอมไปเท่าไหร่บางครั้งจะถูกบังคับกันนิดหน่อยก็มาเฝ้าพระเจ้ารับสั่งว่าเธอนำภิกษุที่ไม่ต้องการจะมาเนี่ยมาเพราะอะไรท่านนั้นก็กราบทูลเล่าให้ทรงทราบก็รับสั่งถามท่านก็ตอบท่านก็รับนะฮะอันนี้คือจุดเด่นที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจะผิดพลาดบกพร่องอะไรก็ตามท่านคนสมัยนั้นนี่ไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยมันดีมากท่านก็รับพุทธเจ้าก็รับสั่งหลักการปฏิบัติของผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาในตอนนี้ก็เน้น 2-3 ข้อนะครับคือสูตรใหญ่ที่มักจะใช้เนี่ยเรียกว่ามักน้อยชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่ประรบความเพียรแล้วก็บริบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะรวมแล้วเป็น10ข้อนะครับแต่ในที่นั้นก็รับสั่งที่สอดรับกับพื้นฐานของท่านก็คือสันโดษกับมักน้อยชอบสงัดมันไม่เป็นทั้ง3อย่างไม่สันโดษไม่มักน้อยไม่ชอบสงัดก็สร้างเรื่องวุ่นวายเมื่อเราขาดตรงนี้มันก็จะนำไปสู่ปัญหาในโอกาสต่อไปว่าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ให้มีความสงบประณีตได้เพราะว่าจิตใจมันวุ่นวายกับเรื่องกินกับเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ยุ่งแล้วยุ่งแล้วเรื่องสบงจีวรเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยนั่นก็ยุ่งหมดอ่ะพวกเหล่านี้ท่านถือว่าเป็นเรื่องกังวลหมายความว่าถ้าเราไปใส่ใจไปให้ความต้องการกับเรื่องเหล่านี้มากเราก็สูญเสียเวลาไปเรื่องกังวลก็รับสั่งถามว่าเธอบวชมาในธรรมวินัยที่มีหลักคำสอนอย่างนี้ทำไมจึงปฏิบัติตัวอย่างนี้ท่านก็ยั่วนะเปลือกจีวรออกหมดเลยยังเหลือสบงตัวเดียวยืนเจอบ่อยนะฮะในคัมภีร์นี่เจอบ่อยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องนุ่งมันนะไม่ต้องห่มมันนะก็เลยก็นุ่งผ้าผืนเดียวคือสมัยโบราณเนี่ยไม่มีสบงนะสบงไอ้ไม่ใช่อังสะเนี่ยไม่มี มีสบงจีวรสังกติพอเปลื้องจีวรออกมันก็เหลือเฉพาะสบงมันไม่มีสังกติแล้วก็ต่อพระพักด้วยนะมันเรื่องใหญ่เลยพุทธเจ้ารับสั่งคือต้องการจะประคับประคองจิตของท่านน่ะนะฮะไม่ไปซ้ําเติมไม่เป็นดุอะไรพุทธเจ้าท่านก็ไม่ดุอยู่แล้วนะฮะก็บอกว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยเธอเที่ยวแสวงหาหิริโอตปะอยู่แต่ทำไมชาตินี้จึงมีการประพฤติที่ขาดหิริโอตปะเช่นนี้สะดุ้งนะมันก็ตกบารมีจิตหยิบจีวรเข้ามาห่มแล้วก็นั่งแล้วก้มลงกราบขอเข้ามาโทษแล้วก็นั่งนิ่งๆมันก็รับสั่งโดยนัยยะอย่างนี้ตามปกติแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าไม่มีใครถามก็หยุดแค่นั้นแบบชาดกเนี่ยจะรับสั่งแค่นี้ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามถึงชีวิตในอดีตของท่านว่าเที่ยวแสวงหาอิติโอตปะนั้นประพฤติปฏิบัติอย่างไรแล้วก็รับสั่งเล่าเรื่องเทวธรรมชาดกประเด็นแรกที่น่าศึกษาเนี่ยคือว่าเป็นวิถีชีวิตที่คือถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอัศจรรย์นะฮะเรามองในแง่ประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้ยังไงเวลาสั้นนิดเดียว7 เดือนเนี่ยครับประดิษฐานพุทธศาสนาได้แล้วมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นพันมีคนนับถือเป็นแสน7 เดือนเป็นเจ้าชายหนุ่มและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพระที่บวชแล้วเนี่ยมันบวชปล่อยนะมันบวชปล่อยไปเลยคือว่าที่อยู่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนจะกินที่ไหนจะอยู่ที่ไหนจะนอนที่ไหนจะอาบน้ำที่ไหนจะขับถ่ายที่ไหนไม่ได้ให้ไปเลยไม่ได้ให้สักอย่างเดียวนะให้แต่เพศที่เป็นภิกษุไว้เท่านั้นเองแต่ว่าสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าระดับตอนต้นๆเนี่ยมันเป็นพระหันล้วนท่านก็เป็นแบบฉบับให้ได้มันอยู่สบายๆนะฮะแบบพระอรหันต์แล้วยังเข้าใจว่าไอ้รูปแบบเนี่ยภาพผ่อนเนี่ยมันคงน้อยอ่ะนะเพราะว่าผมก็เที่ยวหาจะเก็บผ้าเอาแล้วก็ไม่ชัดเจนคือตอนที่เกิดการอนุญาตเสนาสนะเนี่ยก็เห็นในชาติพระสมัยนั้นก็มีสบงผืนหนึ่งก็มีจีวรสังกติเนี่ยมันผ้าเกิดทีหลังแล้วท่านก็ต้องทนุถนอมมากเพราะมีอยู่2 ผืนเท่านั้นเองถ้าท่านอยู่ในป่าท่านก็นุ่งเฉพาะสบงแล้วก็เดินถือผ้าจีวรพอข้าแกข้าเขตบ้านท่านก็หยุดห่มจีวรเพื่อจะรักษาผ้าเอาไว้ในแม่ขาดแล้วคนไปเห็นราชหาเศรษฐีไปเห็นนิยาบทท่านที่ไปยืนห่มจีวรอยู่ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเราสอบถามที่อยู่ปรากฏอยู่ตำโขนไม้ราชหาเศรษฐีท่านก็ขอปรานาสร้างกุฏิถวายไปพบตอนนั้นก็60 รูปขอปรานาสร้างกุฏิถวายแต่ท่านไม่รับนะท่านบอกพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตท่านไม่รับต้องไปกราบทูลขอพุทธานุญาตก่อนพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตและท่านก็ได้ก็เริ่มสร้างกุฏิให้ในผ้าสังกติมันเกิดขึ้นจากตอนฤดูหนาวแล้วพระเจ้าทรงทดสอบด้วยพระองค์เองว่าการใช้ชีวิตแบบพระโดยผ้า2 ผืนอย่างนี้มันไหวไหมฤดูอื่นเนี่ยฤดูอื่นมันพอไหวแต่ฤดูหนาวนี่ไหวหรือเปล่าก็ไปประทับนั่งอยู่กลางแจ้งตอนฤดูหนาวห่มจีวร1 ผืนพอไหวพอดึกๆไปชักไปไหวหนาวก็ห่มอีกผืนหนึ่งพอดึกไปอีกมันก็หนาวอีกคือคิดแบบสามัญพระเจ้าท่านก็ทนได้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ประทัยไม่ใช่ที่ร่างกายร่างกายก็ธรรมดาเนี่ยนะก็ทรงเห็นว่า ต้องใช้สามผืนแล้วในสุดมันก็มีความคิดเรื่องสังคติขึ้นสังคติจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เอาพาดบ่าอย่างเมืองไทยอ่ะเอาข่มข่มซ้อนนอกตกลงว่าข่มซ้อนสามผืนมันก็มีการถกเถียงกันอยู่ตลอดนะว่าจริงๆในสังคติใช้ยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็ใช้ยังไงนะอาตมาค่อนข้างติดใจว่าน่าจะใช้แบบพม่ากับแบบลังกาเพราะมันมีวินัยห้ามนั่งทับผ้าสังคติในบ้านก็แสดงว่าไม่ใช่ถึงกับห่มหมดทั้งตัวว่าทั้งห่มหมดทั้งตัวมันต้องนั่งทับก็แสดงว่าคงคลุมข้างบนซึ่งเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมแบบนี้อินเดียเนี่ยฮะจะคลุมไหล่สองเนี่ยจะคลุมสองไหล่นี่จะเยอะเป็นวัฒนธรรมแล้วที่ลังกาที่พม่าก็จะคลุมลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาไปไหนก็กอสังกติไปด้วยโดยที่จริงก็คลุมไปข้างนอกก็พับซ้อนคลุมนะฮะแต่ของเราเมืองร้อนไม่รู้จะไว้ที่ไหนเลยมาฟาดบ่าเหมือนกับอิสยาพรไปเลยเอามาฟาดบ่าก็กลายเป็นความเชื่อถือความเชื่อถือที่แตกต่างกันทีพระรูปนี้เราจะเห็นว่าที่จริงท่านก็รักในเพศที่เป็นพระแต่ว่าท่านก็เป็นห่วงความเป็นอยู่ของท่านเพราะว่าท่านเคยกินอยู่สบายมาแล้วก็เตรียมวางแผนที่เรียบร้อยวินัยนี่ไม่บัญญัติห้ามจริงๆแล้วไม่ได้บัญญัติห้ามไว้หรอกเพียงแต่ว่าห้ามสร้างกุฏิเป็นที่อยู่เฉพาะตัวเองนะฮะใหญ่เกินกำหนดนี่ไม่ได้แต่ปัจจุบันมันก็สร้างส่วนใหญ่มันก็สร้างของวัดนะแต่ว่าพระเราเองจะต้องรู้ความเหมาะความควรถ้าในกรณีเขาถวายที่จริงถวายยังไงรับมาหมดก็ได้ไม่ว่าอะไรก็รับไปเถอะเสร็จแล้วก็เอาไปแจกจ่ายแก่คนอื่นก็ไม่ว่ากันนะฮะในช่วงรับเนี่ยเขาไม่ว่าเพราะมันคนละเหตุคนละผลนะฮะรับเนี่ยเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมแต่การเก็บมากเนี่ยมันแสดงถึงความโลภเห็นไหมฮะการเก็บมากมันแสดงถึงความโลภการแจกจ่ายเนี่ยแสดงถึงเมตตาธรรมมันเป็นคนละตอนทีนี้พระบางรูปท่านมีวาสนาบารมีมากๆท่านก็รับมากๆท่านก็ช่วยคนอื่นได้มากๆไม่แปลกอะไรสามตอนนายลองสังเกตนะฮะสามตอนว่าตอนรับเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้ถวายมาได้เลยนะสงเคราะห์ชาวบ้านแต่บางก็ศรัทธาอยากถวายก็รับก็หมดอ่ะสลองสตาเขาแต่เมื่อรับมาแล้วเนี่ยเราก็ไปเก็บเราก็ไปแจกจ่ายแก่คนอื่นส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำบุญนะแล้วก็ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับจตุปัจจัยในการอนุบำรุงมันก็ดูแลกันอย่างนี้ก็ทำให้สถาบันสงฆ์นี้อยู่ได้นะสืบต่อกันมาได้แต่ความคิดในตอนหลังการขยายองค์กรการมีสถานที่อยู่ที่จริงเป็นเรื่องพุทธบริษัทฝ่ายชาวบ้านฝ่ายชาวบ้านเป็นคนคิดฝ่ายพระไม่ได้คิดนะฮะเรื่องเหล่านี้เรื่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยอะไรแต่ไหนชาวบ้านเป็นคนคิดเองตรงนี้ก็ได้ประโยชน์จากศาสนาส่วนมากคนคิดระดับนี้เป็นพระญาติบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปนะท่านคิดเนี่ยท่านคิดเพราะว่าอย่าลืมว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านไปลดตัวโลกโรคปวดหลงเนี่ยมันไม่มีอาการนะฮะไม่มีอาการแต่ที่จริงไม่ใช่หมดหรอกเพราะงั้นท่านพร้อมที่จะทำบุญอะไรได้มากๆความคิดของท่านจึงออกมาพวกนางวิสาขาเมนกะเศรษฐีนาตบินกะเศรษฐีพวกเนี้ยคิดอะไรไว้เยอะโดยเฉพาะนางวิสาขานี่เยอะมากกว่าเพื่อนพรเยอะเลยเป็นคนละเอียดอ่อนเก็บไข่ไม่สบายท่านก็ต้องขอพรพิเศษให้พระนั้นมีสิทธิพิเศษพิเศษเดินทางอะไรต่ออะไรเนี่ยให้สิทธิพิเศษก็ทำให้เกิดสะดวกสบายขึ้นแต่เข้าใจว่าพระรูปนี้คงเป็นตอนต้นๆ นะฮะตอนต้นพุทธสมัยแต่พอบวชแล้วแนวตักเตือนเนี่ยแล้วก็โกรธที่มันเยอะแม้แต่เรื่องท่านสุภัททะวุฒะบพชิตท่านทั้งหลายของคุณสุภัททะวุฒะบพชิตที่แสดงความดีอกดีใจตอนพุทธเจ้านิพพานใหม่ๆทราบข่าวพุทธเจ้านิพพานดีใจใหญ่เลยโอ้ยทีนี้สบายเราแหละเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าอยู่นี่ห้ามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นทีนี้สบายนี่จะทำอะไรก็ทำไม่ต้องการนะทำอะไรก็ไม่ต้องทำอุปายใหญ่เลยไอ้ที่จริงนั่นแกโกรธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยดุท่าน ท่านวุ่นวายท่านจุนจ้านพระเจ้าก็ตำหนิเอาแล้วท่านก็โกรธปลุกอาฆาตพยาบาทแสดงความดีใจต่อพระเจ้านิพพานเพราะงั้นการเป็นศาสดาเนี่ยไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้สารพัดเลยอยู่ปัญหาเยอะเอาคนต่างพื้นฐานต่างๆมาแม้แต่ปัญหาเทวทัตคนเดียวก็วุ่นไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ยังมีเนี่ยแทรกแซงขึ้นมาเยอะเหมือนการนำพาศาสนาเรามองเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันความยุ่งยากลำบากการประดิษฐานศาสนาการสืบต่อการขยายการเผยแผ่เนี่ยจริงๆมันยุ่งยากทั้งนั้นแต่ว่าบุรพาจารย์ทั้งหลายท่านก็นำพามาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรชื่นชมอนุโมทนานะการแสดงกิริยาในลักษณะนั้นมันเป็นการรู้อำนาจเกี่ยวกับความโกรธแต่อย่าลืมว่าสติท่านดีนะฮะสติท่านดีพอเตือนนิดหน่อยเกิดตระหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้คำว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นการดึงเอาอดีตเข้ามาใช้เป็นบทเรียนนะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เสียล่ะเขารู้สึกว่าเขาก็มีดีนะแล้วไม่ต้องการจะทำความดีในอดีตเป็นวิธีดึงเอาอดีตนะที่จริงอดีตตรงนี้ท่านเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันประเด็นมันอยู่ตรงไหนแต่สรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้จักท่านว่าท่านเป็นคนดีท่านอาจจะคิดว่าในชาตินี้ก็ได้นะฮะเพราะจริงๆเมื่อก่อนท่านก็เป็นเรือบดีใหญ่มีฐานะทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมดีเมื่อภิกษุกราบทูลถามก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพาราณสีในกาสิกรัฐพระราชบิดาขนานนามว่ามหิสาสกุมารแล้วต่อมาพอมหิสาสกุมารก็เริ่มจะเดินได้เนี่ยก็เกิดลูกอีกคนหนึ่งชื่อจันทกุมารพอประสูติจันทกุมารเนี่ยพระกมเหสีที่วงกตพระราชบิดาก็ไปได้มเหสีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ประสูติพระราชโอรสอีกองค์หนึ่งชื่อว่าสุริยะกุมารก็แบบคนแก่มีเมียสาวนะฮะแบบพระเจ้าโอกากาลานิสัยแบบนี้เยอะเหลือเกินเยอะเลยเจอเยอะเลยพอได้ลูกคนเล็กก็ดีอกดีใจให้พรให้นางเลือกพรที่ต้องการนิสัยแบบนี้แบบพระเจ้าเอกพระเจ้าโอกากาลาเท้าทศรถพ่อพระรามนะกับนิสัยแบบนั้นให้พรแล้วลองสังเกตว่าลักษณะเหล่านี้มันเป็นการพูดด้วยความดีใจไม่ขาดสติอย่างเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยฮะฟังท่านประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาดีนะฮะกระตุ้นเตือนสร้างสติสัมปชัญญะของคนในไหนคือคนเราแปลกว่าพอใครถูกกล่าวหาว่าไม่ดีรุมกระทืบเลยมันถูกผิดมันมีกระบวนการของมันเราไปวินิจฉัยเราตั้งตัวเป็นศาลมันไม่ได้มันสังคมมันสับสนหมดสังคมสับสนสังคมจะไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรเลยก็ถูกกล่าวหาก็ถูกกล่าวหาต้องหาก็คือต้องหาจำเลยก็คือจำเลยศาลชั้นต้นก็คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาชั้นฎีกาว่าก่อนสิทำไมไม่ปล่อยมันไหลไปตามกระบวนการสั่งให้เพื่อนบอกต้องลาออกต้องแสดงทะเบียนอะไรพวกมันก็เกิดไปนะฮะเนี่ยคนเราคือผลประทานมันไม่มีกฎเกณฑ์ทำยังไงว่าสังคมจะอยู่ด้วยกฎเกณฑ์นั้นใช้ดีนะฮะให้มีสติกันหน่อยใช่กันว่าให้มีสติกันหน่อยชักขาดสติเลยนะชักลืมไปว่าสมมติเราถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยถูกกล่าวหายังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยเอาพระตัวกล่าวหายังไม่ทันได้จับศึกแล้วนี่มันหดรู้โหดนะมันหดรู้โหดมากเลยมันไม่ได้ผ่านขั้นตอนอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถูกกล่าวหาเพื่อนเนี่ยถูกกล่าวหาถูกจำเลยซัดทอดนะฮะอย่าลืมว่าคนที่ถูกจับก็ซัดทอดอ่ะไอ้คนไปซัดทอดมันก็ฟังได้แต่มันไม่ใช่ผิดแล้วนะไม่ใช่ผิดแล้วมันผ่านกระบวนการมาก่อนตรวจสอบเสร็จก่อนนี่คือลักษณะของอะไรที่มันง่ายคืออารมณ์ลักษณะของอารมณ์โกรธเห็นอารมณ์โกรธอารมณ์รักเนี่ยมันจะขาดเหตุผลรักมากก็เละนะโกรธมากก็เละไม่มีเหตุผลทั้งคู่เลย ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยคือเราเกิดจากการใช้อารมณ์ดีใจจนเกินไปนะเสียใจจนเกินไปโกรธจนเกินไปรักจนเกินไปตอนนี้เสียทั้งหมดเพราะงั้นลักษณะของการใช้อะไรก็ตามนะจะใช้ธรรมะแม้แต่ธรรมะเราสังเกตพระเจ้าผู้ระดับมัชฌิมามันไม่ใช่ลักษณะของอารมณ์ใช้อารมณ์พอใช้อารมณ์มันก็กลายเป็นอคติเห็นไหมธรรมะเนี่ยสมมติเมตตาอารมณ์เมตตาเมตตานี่ลูกของเราญาติพี่น้องเราเมตตาเมตตามันก็กลายเป็นฉันทาคติกลายเป็นฉันทาคติธรรมะปฏิบัติจริงๆจึงปฏิบัติยากนะให้เป็นธรรมะจริงๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ธรรมะที่เราว่านไม่ใช่ธรรมะดังนั้นในกรณีตรงนี้ก็เหมือนกันคือเราจะเห็นว่ามันเป็นอารมณ์นะพระราชาเนี่ยท่านใช้อารมณ์อารมณ์รักดีใจที่ลูกคนเล็กเกิดแล้วก็มเหสีใหม่ก็ยังสาวนะมันก็รักทั้งลูกรักทั้งเมียเลยลืมลูกลืมเมียเก่าแบบพระเจ้าโอกากราชลูกตั้ง9คนลืมหมดเลยพูดพลั้วเอาไป ก็จับได้ถ้าทศรถมันก็เหมือนกันนะให้นางกายเกสีขอพรแล้วพวกนี้นิสัยแบบเดียวกันคล้ายๆกับสืบต่อกันมาไม่รับพรตรงนั้นเหมือนกันหมดเลยไม่รับพรตรงนั้นขอรับในเวลาถึงคราวอุบไตว่าไอ้อย่างนี้ลำบากมากเลยไม่รู้จะเอาอะไรนะวันดีคืนดีพอสุริยกุมารโตเพราะว่าโตไล่ๆกันนะโตไล่ๆกันขอราชสมบัติเลยขอราชสมบัติเพื่อให้สุริยกุมารพระราชาก็บอกไม่ได้หรอกพี่ทั้งสองคนก็โตเป็นผู้ใหญ่ใหญ่แล้วนะฮะควรจะได้แก่ลูกคนโตนางก็ไม่ยอมขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกเบอร์เอมันอันตรายเพราะว่าความรุนแรงของคนสมัยนั้นลองนึกดูถึงแต่ละเรื่องเนี่ยฮะต้องหนีก่อนนะเห็นไหมฮะพวกพระเจ้าโอกาการาชก็ต้องให้ลูกชายลูกสาวหนีออกก่อนไปสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่พระรามเองเท้าทศรถเองก็ต้องให้พระรามออกซะก่อนวันนี้เกิดเรื่องครับเดี๋ยวถูกฆ่ามันโหดร้ายมันรุนแรงแล้วเราเลยมาจนถึงเนี่ยจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกนางติสยารักสีตาก็เหมือนกันนะแกวางแผนควักดวงตากุณาละราชกุมารเลยแกเล่นแรงมากนะฮารุโหดนะหญิงแขกเนี่ยดุเดือดมากกันดูเก็บโกรธมากไปที่เก็บโกรธมากดูเดือดนะดูเดือดแต่เราสังเกตคนที่ดุเดือดที่ดุเดือดจังเพราะงั้นพระราชาท่านก็เห็นอันตรายนะฮะว่าถ้าเธอต้องการอย่างนี้แล้วก็มองเห็นสองโอรสทั้งสองเป็นอุปสรรคเนี่ยอาจจะถูกฆ่าแล้วพ่อเองก็อาจจะเอาตัวไม่รอดด้วยนะวางยาพิษอะไรต่างๆก็เล่นกันสารพัดนะฮะสารพัดเราสังเกตชาดกจะมาแนวนี้ว่าเมื่อต่อสู้เพื่อตอบสนองความต้องการของตนนี่เกิดความโลภหรือมันกลายเป็นความโกรธมันผิดหวังมันกลายเป็นความโกรธพระราชกุมารสององค์ที่จริงท่านก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นตัวประสักในสุดก็แนะนำให้พระจุรสทั้งสองเนี่ยออกไปแล้วก็ลองดูว่าเวลาพ่อตายเนี่ยให้กลับมาเอาราชสมบัติวางแผนอย่างนั้นก็แย่เหมือนกันนะฮะบางทีก็ลูกรบกันเองแต่พอดีนะฮะพอดีสามคนพี่น้องก็รักกันสองราชกุมารสององค์ออกไปสุยักกุมารพบข้าวสอบถามพี่ชายก็เล่าให้ฟังมหิสาสกุมารก็เล่าให้ฟังสุยกุมารไม่พอใจไปชนนีตัวเองมากปฏิธรรมอย่างนั้นขอให้พี่ชายทั้งสองกลับไม่กลับก็ไปด้วยเลยก็ลงไปกันไปกันสามคนเลยยุ่งในที่นี้ก็ไปกันไปเรื่อยๆก็ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยไปพักกันใต้ต้นไม้มหิสาสกุมารคือสมัยโบราณเนี่ยมันเวลาเข้าไปอย่างนั้นพี่ก็คือพ่อเห็นไหมฮะธรรมเนียมก็พี่ก็คือพ่อเหมือนกับพระลักษณ์ที่ปฏิบัติพระรามพี่ก็คือพ่อพระพรตพระสัตว์อะไรก็เหมือนกันทั้งหมดเลยคือจะให้ความสำคัญพี่เหมือนกับพ่อเพราะฉะนั้นเวลาตรงนั้นคนจะดูแลพี่เนี่ยคือสองคนแล้วคนเล็กต้องไปก่อนก็ตกลงว่าให้คนเล็กเนี่ยไปดื่มน้ำในสระแล้วก็ตักน้ำมาเผื่อด้วย ในสระนี้ท่านบอกว่าเป็นสระบกรณีที่รากสดเขาสิงท่านใช้คำว่าผีเสื้อดำนะฮะผีเสื้อดำมันสิงแล้วพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าถ้าใครลงไปดื่มน้ำเนี่ยให้มีสิทธิ์จับได้ให้จับกินได้เว้นไว้แต่คนซึ่งรู้เทวธรรมจับกินไม่ได้วันเมื่อสุริยกุมารลงไปก็ไปดูตามมาตาเรือก็ลงรวดไปเลยนะฮะไปตักน้ำก็ถูกยักษ์ก็จับไปสอบถามว่ารู้จักเทวธรรมหรือเปล่าท่านบอกว่ารู้จักคือพระจันทร์พระอาทิตย์มันก็ผิดนะพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ผิดแต่ว่ายักษ์ก็ไม่ได้ไปกินเลยนะเอาไปขังไว้ก่อนรอก็ปรากฏว่าไม่มาก็ให้จันทกุมารไปจันทกุมารก็ถูกจับอีกก็สอบถามเทวธรรมแกบอกว่าทิศทั้ง4คือเทวธรรมก็ผิดอีกมหิสาสกุมารรอน้องชาย2คนไม่กลับก็ผิดสังเกตก็ไปในทิศทางตรงนั้นก็สังเกตทิศทางเห็นรอยเท้าลงแต่ไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันพิกลเนี่ยนะสถานที่ตรงนั้นพิกลก็ชักดึงธนูดึงดาบออกมาเตรียมสู้เตรียมขี้ยักษ์ก็ปลอมตัวเป็นชาวบ้านมาเจอในโรงอาบน้ำอะไรเนี่ยก็สังเกตวิธีสังเกตอย่างที่เคยบอกไว้วันก่อนเนี่ยที่จริงมันพวกอมนุษย์ที่เขาสังเกตได้นะคือดวงตาไม่กระพริบและดวงแววตาบางหงายแล้วก็ไม่มีเงาลักษณะองอาจไม่หวาดกลัวอะไรมองขมิ้งลักษณะมองขมิ้งก็สังเกตได้เพราะนั้นก็สอบถามตรงๆนะว่าน้องชายของเราสองคนให้ท่านจับไปใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ถามว่าจับไปทำไมแล้วก็เล่าฟังนะฮะว่าได้พรเนี่ยท้าวเวสสุวรรณให้มีสิทธิ์จับคนซึ่งลงไปดื่มน้ำในสระกินได้นะฮะยกเว้นแต่ผู้ที่รู้เทวธรรมมหิสาสกุมารก็สอบถามว่าท่านต้องการจะทราบเทวธรรมเหรอยักษ์ก็บอกต้องการบอกงั้นเราจะแสดงจะแสดงเทวธรรมให้ฟังยักษ์ก็ขอแสดงพระโพธิสัตว์ก็บอกว่ามหิสาสกุมารก็บอกว่าแสดงธรรมะนี้ร่างกายแปดเปื้อนนี่ไม่ได้เพราะนั้นเป็นกลายเป็นธรรมเนียมนะฮะธรรมเนียมพระเวลาจะเทศน์เนี่ยต้องอาบน้ำอาบน้ำสะอาดจะมาร่างกายสะอาดเสียก่อนจึงจะขึ้นเทศแล้วก็มีทุกศาสนาอิสลามก็เหมือนกันนะฮะเขาต้องอาบน้ำจะมาร่างกายสะอาดแล้วก็จึงจะจับพระคัมภีร์ก็ต้องให้ความเคารพให้ความเคารพแก่ธรรมะให้ความเคารพแก่คัมภีร์ต่างๆที่เราจะใช้แล้วแสดงว่าลักษณะความเชื่อตรงนี้มันก็ถ่ายเทกันถ่ายเทกันพระที่จะเทศถ้าไม่อาบน้ำได้ก่อนเนี่ยมันถือว่าไม่เคารพธรรมะต้องอาบน้ำชำระร่างกายสะอาดแล้วก็มาเทศแม้แต่คนกล่าวธรรมเหล่าอื่นก็ใช้ลักษณะ
คนสองมุมนะก็
เหมาะนะจริงๆก็ช่วยเสร็จแล้วท่านก็แสดงธรรมะเป็นคาถาเป็นคาถาบทเดียวนะฮะสองบรรทัดวหิริโอตัปปสัมปันนาสุกธรรมะสมาหิตาสันโตสัพปริสาโลเกเดวธรรมาติวุจเรสัตบุรุษกล่าวบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตัปปะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายขาวสุกะก็คือขาวตรงกันข้ามกับฝ่ายดำกัมหะธรรมะฝ่ายดำก็ฝ่ายขาวว่าเป็นเทวธรรมก็แสดงให้เห็นนึงว่าธรรมะ
แต่จริงก็ให้สินค้าอะไรแต่ทั้งหมดเลยก็คิดว่า 2,000 กา
ศาสตร์มาเลยอาจจะไสยศาสตร์ก็เรียกสายดำสายขาวเห็นไหมไสยศาสตร์จะมีสายดำสายขาวมันมาจากพื้นฐานของอวิชชากับวิชชาเห็นไหมอย่างที่เคยพูดว่ากิเลสกับธรรมะทั้งหลายที่จริงมันมีอยู่2ขั้ว
ที่ประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริต
ซึ่งคือดำเห็นไหมประการนะฮะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของประการคิดเป็นรูปธรรมก็ได้คิดเป็นอะไรก็ได้แต่พวกนี้จะแรงเท่านั้นเลยจะแรงนะธรรมะก็มีอยู่สองกลุ่มเรียกรวมรวมมากันหาธรรมกับสุขธรรมนะเรียกอย่างหนึ่งว่ากุศลอกุศลแต่ถ้าต้องการจะให้สะท้อนภาพจะเรียกว่าสุขธรรมกับการหาธรรมกันหาก็คือดำกันหาเนี่ยแปลว่าดำนะฮะ กันหาที่แปลว่าดำกันหาชาลีที่จริงว่าก็คือดำนะฮะแต่พอดีมันเอานิมิตว่าตอนคลอดเอาหนังหมีดำรับก็เลยชื่อว่ากันหาก็ผิวน่าจะดำด้วยนะฮะว่าจริงก็ชื่อธรรมดาเนี่ยกันหาก็แปลว่าดำการหัดธรรมสุขธรรมเป็นการกล่าวรับรองของสัตบุรุษว่าใครก็ตามหิริโอตตัปปสัมปันนาใช้คำว่าสมบูรณ์นะฮะใช้คำว่าสมบูรณ์เพราะสองคำนี้ก็คือหลักการเทศอ
ย่างนี้นะสร้างวันนั้นห้าหลัง
ก็อยู่ได้คำน้อยในความมันจะเยอะคำที่น้อยในความมันจะเยอะเราลองดูพระโอวาทสามข้อนะฮะสามข้อที่คำมันน้อยมากนะฮะสามบรรทัดสัพปาปัสสะอากรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงฮะคล้ายกับคุมด้วยคำว่าทั้งปวงไว้ถ้ายังทำอยู่บ้างไม่รับรองผลต้องไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้สมบูรณ์คุมด้วยคำว่าสมบูรณ์ไว้คุมด้วยคำว่าสมบูรณ์สัจจิตะประโยชน์ดับปัจ
จุบันไม่ได้เขาก็ไปแล้วเขามาเพื่อจะไปมาให้ใช้คุณ
ขาวหมดจดถ้าแปลทับศัพท์ก็เรียกขาวรอบคือไม่มีจุดด่างจุดดำอะไรอยู่เลยเราแปลเป็นไทยเพราะจิตมันเป็นนามธรรมเราแปลว่าผ่องแผ้วนะหมายความว่าจะมีบาปขุ่นมัวอยู่นิดหนึ่งยังไม่รับ
พระภิกษุบุตรนายช่างทองคนหนึ่ง
พระศาสนาเลยใช้คำสามคำไม่ต้องร่างเป็นรัฐธรรมนูญหนึ่งไม่รู้สักกี่มาตราพุทธเจ้าใช้คำสามคำตัวนี้เป็นพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นคือลักษณะของภาษาที่ใช้สื่อคำมันน้อย
ไอ้ไม่รอดเลยนะอึดอัดรำคาญในพระธรรมวินัยนะโยมไม่ได
้กรอบมันจะมากสเพสตาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะคำนิดเดียวแต่ว่ากรอบมันเยอะเลยกรอบมันเยอะเลยสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะก็หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็หมดละธรรมะคือฮิริ
น้ำข้าวหูน้ำหยอดหู
แต่ว่าเป็นธรรมะระดับโลกปาลธรรม
ดูท่านเป็นช่างนะท่านเป็นศิลป์นักศิลปะ
โลกปาลธรรมเป็นอริยทรัพย์เป็นอะไรต่ออะไรเยอะเลยอยู่ที่หิริโอตตัปปะมีเหตุเพียง2ข้อคือหิริกับโอตตัปปะแต่สามารถจะคุ้มครองโลกได้รักษาโลกได้ลองดูความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากใจมันขาดหิริโอตตัปปะที่ลักษณะแรงจนยังนึกไม่ออกอ่ะนะฮะเมื่อคืนเนี่ยลูกศิษย์ก็จบด็อกเตอร์มาแต่ว่าไม่เคยคุยรายละเอียดกันแล้วไปเป็นเจ้าภาพศพพระอาจารย์ที่สอนเนี่ยที่สภาเนี่ยที่วัดเขมาแล้วกลับมาก็รับเข้ามาด้วยก็ถามความเป็นมาเขานะฮะปรากฏก็อยู่ในวัดเล็กๆทางฝั่งทนในป่าเวลานี้ก็มาอยู่ที่แถววัดพระพิเรนถามทำไมย้ายวัดแกบอกว่าไอ้เด็กมันติดยานะมันติดยาแล้วไปฆ่าเอาพระอาจารย์ตัวเองขอสตังค์ครูเอาสตังค์แล้วมันแทงเด็กแทงอาจารย์ตัวเองตายนะฮะแล้วก็นอนอยู่กับศพชั่วโมงกว่าเพื่อรอเวลาพระอื่นหลับก่อนแล้วศพอาจารย์มันแขวนคอแขวนคอไว้ใกล้ๆห้องของแกนะฮะตื่นเช้าตีห้าตีสามอะไรนะฮะรู้สึกตื่นขึ้นมาไปหยิบจีวรไปชนศพมันช็อกมากเลยแล้วแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แกบอกว่าตั้ง40กว่าวันเนี่ยแก้ไม่หายแกสภาพจิตเนี่ยมันช็อกเลยก็มาอยู่ตรงนี้ว่าคนเนี่ยลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์ติดยาแล้วฆ่าอาจารย์เพื่อเอาสตังค์ไปซื้อยากินนี่ความอารุโหดมากอารุโหดมากว่ามันทำกันได้ขนาดนี้นะฮะและอาจารย์เองก็เป็นพระแล้วก็ไม่รู้อินุยเนด้วยนะฮะเอาตัวเองเอาคนมาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยแล้วฆ่าตายแล้วเอาไปแขวนคอแขวนคอไว้ฆ่าตายแล้วนะครับไปแขวนคอไว้อีกเชือกหนึ่งก็สร้างความปั่นป่วนไม่ใช่เล่นนี่ก็เราจะเห็นว่าคนมันโหดร้าย มันขาดชัดมากนะขาดตั้งคิริตวัตปามันขาดชัดๆมากเลยไม่มีความละอายบาปไม่มีความสะดุ้งกลัวบาปแล้วมันไม่กลัวผีด้วยนะมันฆ่าเสร็จแล้วยังนอนอยู่กับศพตั้งเป็นชั่วโมงนะนอนอยู่ด้วยคิรินั้นท่านบอกว่าเป็นความละอายต่อบาปมันเกิดขึ้นจากจิตสำนึกเพราะงั้นพวกนี้ท่านจึงเรียกอย่างหนึ่งว่าเรียกว่ามโนธรรมมันเกิดจากเหตุภายในเขาเรียกว่ามีตัวเองเป็นใหญ่คืออัตตาธิปไตยกับกัลลุกาธิปไตยเนี่ยนะกาธิปไตยหมายความว่าจะประรบก็ได้ประสบประรบภิกษุรูปบางคนก็เป็นอะไรเป็นพื้นฐานดังวาสนาบารมีคือมีปกติรังเกียจบาปเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสัตว์ที่รังเกียจบาปโดยปกตินะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆมาแล้วนะเราจะเห็นว่าบางคนก็รังเกียจเขาขยะขยะเขาไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยแต่พื้นฐานสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการพิจารณาการตรวจสอบแล้วก็ภาคภูมิในสถานภาพของตัวเองแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วก็ทำลายสถานภาพของตัวเองประการแรกที่ตัวกระตุ้นก็คือชาติสกุลชาติกำเนิดชาติสกุลว่าลูกเต้าเราใครนะฮะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมยังไงพ่อแม่เป็นยังไงฝึกปรืออารมณ์สั่งสอนลูกมาเป็นยังไงชาติสกุลนี่เป็นตัวเสริมเป็นตัวที่ค่อนข้างหลักก็เว้นไว้แต่พวกพาเหล่าพากรนะจริงๆแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันเป็นหลักมากมากประการต่อไปก็คือระบบการศึกษานะการศึกษาที่เน้นย้ำการพัฒนาการทางด้านวิชาความรู้ทางด้านฝีมือทางด้านอะไรแต่ไหนก็แนวจตุสดมนะแต่หมายความว่ามันต้องเน้นจริยธรรมแล้วก็บาปบุญคุณโทษอะไรแต่ไหนเนี่ยมันจะต้องตระหนักในตรงนี้หมายความต้องผ่านระบบการศึกษาอย่างนี้เพราะการศึกษาบางอย่างฆ่าคนสบายนะฆ่าคนสบายฆ่าคนตาไม่กระพริบเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้ามาเล่าถึงคนคนหนึ่งที่ท่านเคยออกป่านะฮะออกป่าแล้วก็เป็นดังมากกว่านั้นสมัยก่อนมันนี่แรงๆเนี่ยที่ท่านไม่ผ่านด่านเนี่ยคือเขาทดสอบมันมีคนหนึ่งถูกลงโทษที่ประชุมตัดสินให้ฆ่านะก็ให้มีดคนหนึ่งแทงชั่วเดิมหนึ่งแทงชั่วพอมาถึงท่านไม่เอาทำไม่ได้สอบตกยกมือไม่ขึ้นเนี่ยมันทำไม่ได้เลยก็เปิดหนีมานี่เราจะเห็นว่ามันฝึกจนฆ่าคนธรรมดามากแล้วเป็นความภาคภูมิแสดงว่าการศึกษานั้นจะต้องเน้นที่จริยศึกษาอยู่ด้วยนะจึงเสริมสร้างไอ้ฮิริขึ้นมาภายในใจได้บริบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะรวมแล้วเป็น10ข้อมันเพิ่มขึ้นแต่เราจะเห็นว่าตรงของ2ข้อหลังนี่มัน2ข้อแรกเนี่ยสำคัญวัยนี่มันก็ไม่แน่บางทีก็โตแล้วไม่ได้เรื่องก็มีอายุเยอะๆแล้วยังไม่รู้จักละอายบาปอะไรๆก็มีแต่ก็ถือว่าวัยเนี่ยเป็นส่วนเสริมนะฮะอายุมีประสบการณ์มีการพบเห็นอะไรอะไรมาก็แยกแยะอะไรได้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยแล้วก็ละอายต่อบาปไม่ยอมกระทำบาปประการต่อไปคือจิตใจที่เข้มแข็งก็เรียกว่าสุรภาโวคือสภาพจิตที่ไม่มีความเข้มแข็งไม่อ่อนไหวไปกับอำนาจของอารมณ์มันอยู่ที่การคิดอ่ะมันอยู่ที่การคิดของคนสมัยมาเป็นเด็กมันได้ยินที่จริงเข้ามาเล่านะแต่เราชอบท่านครูนี่เข้าใจคิดมันมีคนเขาทะเลาะกับพระอีกวัดหนึ่งนะท่านพระครูนี่เป็นเจ้าคณะตำบลชาวบ้านโดนขบวนประท้วงมาหาพระครูฟ้องพระครูท่านถามว่าที่พระองค์นั้นแกทำนะมันถูกหรือผิด ผิดถามว่าทำอะไรบ้างนะฮะเขาก็ชี้ชี้ชี้ชี้ชี้ชี้แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่แกชี้ว่าพระครูทำเนี่ยแกกำลังทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยแกกำลังด่าแกกำลังเกลี้ยกล่อมแกกำลังเหมือนกับที่พระครูว่าแกนะพระครูอีกรูปหนึ่งนะฮะพระครูถามว่าที่ที่โยมทำเนี่ยมันเหมือนกับที่พระครูทำหรือเปล่าพระครูผิดไปรูปหนึ่งแล้วอ่ะทำไมโยมต้องผิดอีกโยมรู้พระครูผิดก็โยมอย่าผิดมันก็รักษาคนดีไว้ไม่ต้องไปบ้าอะไรมากไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะเสร็จแล้วก็กราบก็กลับกันเลยเออนี่มันเสริมความคิดเฉยๆเสริมไม่คิดเอ้าเรารู้ว่าที่เขาทำนั้นไม่ดีแต่เราทำอย่างเดียวกับเขาแต่ก็เรากลายเป็นความถูกต้องเป็นความชอบธรรมแล้วก็ไม่ยุติธรรมนะฮะไม่ยุติธรรมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบาปกรรมเนี่ยคือธรรมะเนี่ยท่านจะต้องมองกลับมาเห็นว่ากฎของธรรมะมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านสร้างขึ้นแต่พระเจ้าแสดงให้ดูไอ้นี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เพราะว่ามันจะมีความเป็นสากลว่าใครทำบาปคนนั้นก็บาปใครทำบาปเองก็เป็นบาปเองใครทำบุญเองก็เป็นบุญเองนะฮะอย่างที่วางหลักเอาไว้ว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะตัวคนคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้ก็หมายความว่าคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้เศร้าหมองก็ไม่ได้เหมือนกันในกระแสสังคมเนี่ยอาจจะได้นะฮะแต่บาปจริงๆมันไม่ได้บาปจริงๆจะไม่เกิดขึ้นหมายความว่าใครจะทำยังไงก็ตามอ๋อยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างนางกินจะมโนวิกาที่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้ากระแสสังคมในจริงส่วนหนึ่งก็เชื่อพระเจ้ารับสั่งว่าเรื่องเนี้ยเธอกับฉันท่านเองรู้ว่ามันเป็นอะไรกันจริงๆพระพุทธเจ้าก็คงบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนกับเอาอุจจาระปาดวงจันทร์นั้นไม่ถูกอ่ะไม่ถูกแล้วก็ไม่ถึงด้วยดังนั้นจุดตรงนี้จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบาปไม่บาปเนี่ยมันอยู่ที่ใครทำหรือไม่ทำมันจะมีความเป็นสากลอย่างนี้พระเจ้าจะตรัสรู้ไม่ตรัสรู้สอนไม่สอนมันก็คืออย่างเนี้ยเป็นเรื่องสากลมันไม่ได้เหมือนกับกฎเกณฑ์บางอย่างกฎเกณฑ์บางอย่างมันเป็นเรื่องในสถานที่นั้นนะกลุ่มคนเหล่านั้นมีกฎเกณฑ์บัญญัติกันไว้อย่างนั้นแล้วก็ถ้าผิดอย่างนี้จะลงโทษถ้าทำอย่างนี้จะยกย่องอันนั้นเป็นเรื่องกติกาสังคมบ้านสังคมเนี่ยมันจึงวินิจฉัยตัดสินคนไปได้เยอะเลยคนที่ผิดคนที่ดีๆนะฮะคนที่ดีๆเนี่ยแต่ว่าถูกสังคมริษยาอะไรต่ออะไรคล้ายๆกาลิเลโออะไรต่ออะไรเห็นไหมฮะมันมีเยอะไปคนเหล่านี้ในแง่จริงๆท่านก็เป็นคนดีอยู่งั้นแหละยุคสมัยประวัติศาสตร์อาจจะบิดเบือนท่านได้ระยะหนึ่งในแง่สังคมนั่นเองแต่ในแง่ของบุญท่านก็ไปด้วยบุญของท่านแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอะไรเลยบาปก็เหมือนกันนะฮะไปด้วยบาปของท่านแล้วเพราะงั้นประเด็นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกที่จะมองปัญหาเหล่านั้นของคนเพราะงั้นลักษณะของหิริมันจึงคล้ายสติเห็นไหมมันธรรมะกลุ่มเดียวกับสติมันทำหน้าที่สกัดกั้นสกัดกั้นกระแสกิเลสกระแสอารมณ์ก็หมายความว่ามันมีการวินิจฉัยการกระทำเหล่านั้นเขาด่ามาเขาด่าก็ด่าไปก็ไม่ด่าตอบถ้าเราด่าเขาตอบเราก็เลวเบื่อกับเขานะอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงคนเลวคนเลวชุดไว้เนี่ยนะ
ครับคูณขอพุทธานุญาตก่อนพระเจ้าก็ทรงอนุญาตแล้วท่านก็ด่า
เกินคนอื่นแล้วไม่ขอโทษเป็นคนเลวคนที่คนอื่นเขาล่วงเกินแล้วขอโทษไม่ยอมให้อภัยก็คือเลวตามใครเลวกว่าก็เลวคือกันแล้วเลวคือกันนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราขาดเหตุผลขาดสติปัญญาเราไม่ได้คิดว่าที่จริงเรากำลังทำอย่างที่เราว่าเขานั่นเองเขาด่าแล้วเราก็ด่าเขาแล้วก็เราไปว่าเขาเป็นคนเลวแล้วเราล่ะก็เราก็ด่าเขาด้วยนี่นะเราก็ด่าเขาด้วยก็แสดงว่าเมื่อคำด่านั้นการด่านั้นเป็นความเลวคนด่าก็เป็นคนเลวเขาด่าก็เป็นคนเลวเราด่าเราก็เป็นคนเลวด้วยเห็นไหมฮะนี่คือลักษณะการคิดการคิดโดยมองโดยเหตุโดยผลยี่ดีมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าตัวการจริงๆก็คืออยู่ที่สติสัมปชัญญะนั่นเองเป็นตัวระลึกเรามองเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็
ไม่กระทำบาปไม่ทำบาปไม่พูดบาปจนถึงไม่คิดบาปนะจนถึงไม่คิดที่เป็นบาปพอไม่คิดที่เป็นบาปก็จบละบาปก็จบแล้วโกตปะนั้นมาจากปัจจัยข้างนอกเขาเรียกว่าให้ความสำคัญแก่ปัจจัยข้างนอกเราอาจจะปรารภอะไรต่ออะไรต่างๆก็เยอะเราเห็นว่าลักษณะทางสังคมที่ท่านพยายามสร้างเงื่อนไขเรารู้สึกผูกพันทิ้งนั้นเยอะเลยอย่างน้อยเพื่อเห็นแก่เห็นแก่นั้นเห็นไหมภาพของบ้านเมืองเราที่เหตุการณ์เกิดรุนแรง 2-3 ครั้งนะฮะมันเกิดเห็นแก่ในหลวงขึ้นมามันมีตัวให้เห็นแก่อยู่อย่างหนึ่งไม่เห็นชาติบ้านเมืองไม่เห็นแล้วพระก็ออกไม่ได้แล้วไม่มีใครจะพูดเขาได้แล้วยังเห็นแก่ในหลวงจบได้เพราะฉะนั้นไอ้ลักเนี่ยสายใหญ่ต่างๆที่เชื่อมโยงคนเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกเออมาเห็นแก่พระก็เห็นแก่พระเหลืองเออมึงคิดเออไม่เห็นแก่พระก็เห็นแก่พระเหลืองหน้าพระเหลืองไปตรงชัยพระอรหันต์ท่านยังห่มผ้าอยู่ช่างท่านเนี่ยจนถึงกัลเมศละไมว่าขนาดว่าที่ยังเคยเล่าว่าในพรานเอาจีวรพระมาข่มแล้วก็ฆ่าช้างพญาช้างจับได้พอเห็นจีวรเลยไม่กล้าขวาดมันไม่เห็นแก่นายพรานนั่นนะแต่ว่าผ้าเลือดไปโชกผ้ากาสาวพัดมันมหาหรือโหดมากเหมือนกันนะฮะอรหูดมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธงชัยพระอาจารย์ก็ถือว่าท่านนี้ยังห่มธงชัยพระหันอยู่จะไม่ทำเราปล่อยท่านไปให้เป็นบาปเฉพาะตัวท่านนั่นก็คือความคิดนะฮะความคิดว่าช้างแกกลัวบาปที่จริงแกไม่ได้กลัวในพรานแต่แกกลัวบาปแล้วก็ความโกรธเนี่ยมันที่ยิงหยุดไม่ได้แล้วแต่พอดีก็เห็นผ้าเห็นไหมมาเห็นแก่พระอรหันต์เพราะผ้าอย่างเงี้ยพระอรหันต์ท่านนุ่งท่านห่มและนายนี้ก็เอาผ้าอย่างนี้มาห่มแต่เราทำไปแล้วเลือดมันไปเปื้อนผ้าสีเดียวกับพระอรหันต์เนี่ยมันไม่ได้ไม่ทำเห็นนะฮะความคิดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นอุตตปะขึ้นมาโดยหลักแล้วเนี่ยพบในพระบาลีที่ว่าท่านว่ามากเนี่ยท่านว่าไว้สี่ข้อแต่บางแห่งท่านว่าทั้ง 7-8 ข้อประการแรกก็คือไปมองถึงความรู้สึกรับผิดชอบของตัวเองว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยเมื่อทำไปแล้วเราเองก็ตำหนิติเตียนเราเองได้เราไม่น่าทำเลยไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยไม่น่าทำอย่างนั้นเลยทำไปแล้วแล้วก็เศร้าโศกเสียใจตีอกชกหัวตัวเองนะด่าว่าตัวเองตำหนิตัวเองมันก็หยุดเจ๊อย่าไปทำแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่จะไม่เกิดขึ้นมาก็ไปหยุดในตรงนั้นคือหยุดตัวเองได้โดยจะเห็นว่าเป็นการมองให้ความสำคัญแก่ตัวเองในขณะเดียวกันก็มองถึงผลกระทบจากการกระทำประการต่อไปเรามองวิญญูชนวิญญูชนมองละเมียดละไมนะวิญญูชนนั้นมองละเมียดละไมคือบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มองเฉพาะเห็นแต่ก็ถือว่าในโลกนี้มีเทวดาที่มีที่ประเนตรพระโสดาบันเนี่ยท่านเป็นลดตัวโลกเพราะฉะนั้นไม่มีความลับอย่าคิดว่ามันลับเราคิดอย่างนี้อย่าคิดว่าลับมันไม่ลับอ่ะมีเทวดาที่รู้วาระจิตความคิดของคนมีพระญาติที่รู้วาระจิตของคนว่าเรารู้ว่าเราคิดยังไงเจโตปริยานะท่านที่มีเจโตปริยานท่านรู้เยอะเพราะงั้นคนเหล่านี้จะมีความคิดละเมียดละไมแต่อย่าลืมนะฮะเป็นการยอมรับถึงความจริงต่างๆที่มีอยู่ในโลกเป็นการให้ความสำคัญแก่วินยูชนให้ความสำคัญแก่พระอรหันต์ทั้งหลายให้ความสำคัญแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งเคารพสักการะทั้งหลายก็ไม่ล่วงละเมิดตรงนี้บางทีนี่มันไม่มีคนแต่ว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเนี่ยว่ามีนะอยู่ภายใต้การรับรู้ของเทพเจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันหล่อหลอมกันมาเป็นอะไรมีที่ประเนตรที่ประกันนะฮะภายใต้การรู้ของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราหล่อหลอมกันมาในใจกูพระร่วงแล้วก็สั่งสอนบ่มกันมาเนี่ยตัวนี้คือให้ความสำคัญแก่วินยูชนเพราะวินยูชนจะตำหนิติเตียนเรื่องงดเว้นไม่กระทำกลัวต่อการตำหนิติเตียนนะให้ความสำคัญแก่โลก แก่กระแสของชาวโลกแต่ไม่ใช่จนเครียดแต่หมายความมองสิ่งนั้นเป็นบาปด้วยถ้าจะเอาชาวโลกเนี่ยมันหาข้อยุติไม่ได้แต่จริงชาวโลกก็ด่าได้ทั้งนั้นเลยก็ด่าได้ทั้งนั้นอาตมายังหาบทกลอมเด็กกองเด็กที่ปากใต้นะฮะมันมีคนด่าแต่เราจำไม่ตลอดตอนนี้ก็ไปหาลูกศิษย์เขาได้ศึกษาเขาเรียกคติชนวิทยามาศึกษาจากบทกลอมเด็กมันด่าคนเดินฮะด่าคนเดินด่าหมดเลยเดินก้มก็ด่าเดินเงยก็ด่าเดินปากปิดก็ด่าเดินปากเปื่อยก็ด่าหมดเลยยังนึกว่าเอ๊ะมันทำยังไงว่าทำยังไงคนเหล่านี้ไม่ด่ามันก็ไม่มีทางจะทำได้สมมติเรายืนเฉยๆมันก็ด่าอีกเพราะงั้นมันต้องมองว่าตรงนั้นเป็นบาปเป็นบาปที่เป็นสากลก็ถามว่าชาวโลกไหมท่านไม่วินยูชนท่านบอกว่ากลัววินยูชนจะตำหนิติเตียนมองไปที่พระหันมองไปเทพบุตรเทพธิดาที่ท่านเป็นวินยูชนนะไม่จะมองไปที่คนทั่วไปคนทั่วไปก็เสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกก็ด่าได้ทั้งนั้นประการต่อไปก็คือมองต่ออาชญาของบ้านเมืองการถูกจับกุมคุมขังการถูกลงโทษนะฮะการเป็นผู้ต้องหาการกล่าวหาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นอาญาของแผ่นดินบาปเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นอาญาแผ่นดินนะฮะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือฐานสำคัญเนี่ยท่านบอกกลัวภัยในนรกนะกลัวภัยในรกเนาะนอกนั้นอาจจะคิดเช่นว่าเราเป็นลูกศิษย์วัดวบรเราไปทำไม่ได้วัดเขารักษากันมานานแล้วนะเรามาทำให้วัดเสื่อมเสียไม่ได้นึกถึงสกุลวงนึกถึงอะไรต่ออะไรแต่มันก็นึกได้ทั้งนั้นนะนึกถึงความเป็นชาติความเป็นพุทธศาสนิกชนนะฮะความเป็นพุทธศาสนิกความเป็นอะไรตามวัสุกวสิกาก็ตามมันคิดได้ทั้งนั้นแหละหมายความว่าที่สำคัญก็คือว่าพื้นฐานการกลัวนรกการกลัวนรกการกลัวตกนรกเพราะแนวนี้แม้แต่แนวยาบ้าเนี่ยนะฮะแนวยาบ้าเราจะเห็นว่ามันเป็นการสะท้อนภาพทางสังคมแล้วถ้าเราไม่ได้แก้ให้มันครบวงจรมันก็แก้ไปได้เพราะจริงๆแล้วนะมีลักษณะการเสนอสนองหมายความว่าที่มีการเสนอได้เนี่ยเพราะมีการสนองเยอะแล้วคนที่สนองมันก็อ่อนวุฒิภาวะใช่ไหมฮะเช่นว่าคนทำงานหนักพวกกรรมกรพวกแรงงานไอ้นี้ก็ใช้งานหนักต้องการได้เงินมากๆต้องการใช้แรงมากๆทำงานทนๆอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนซึ่งมันมีวุฒิภาวะอ่อนแล้วคนที่มีปัญหากัดรุ่มอาจเดือดร้อนเห็นไหมฮะที่จริงมันพวกนี้มันเป็นการแก้ปัญหาคนได้ไหนคือคนเราแปลกมันก็หาทางออกไม่ได้เพราะงั้นมันต้องแก้สร้างจิตสำนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้องกลัวบาปให้คนผิดเนี่ยมันกลัวบาปถ้าเราแก้ตรงนั้นยังไม่ได้แก้ยากเพราะพวกนี้มันไม่กลัวบาปเลยเห็นไหมตำรวจมันก็ยิงหน้าเฉยตาเฉยตำรวจจับมันยิงหน้าเฉยตาเฉยมันไม่ได้คิดอะไรแล้วแสดงว่าจิตใจมันหาดูโหดมากเรื่องใหญ่นะได้จริงเป็นมาใหญ่มากเราต้องแก้หลายๆจุดไม่ใช่แก้เฉพาะจุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ต้องมีจิตสำนึกเองต้องมีฮิริโอตปะเองต้องมีวินัยในตัวเองถ้าไปแก้ไล่ตามจับกันอย่างเงี้ยตามจับตามยิงตามฆ่าไม่มีที่สิ้นสุดหรอก 100% มันมีใครทำได้แต่ว่าทำยังไงว่าให้ลดลงมาหน่อยให้มันมีฮิริโอตปะโดยเฉพาะอย่างนี้โอตปะคือกลัวนรกด้วยความจริงก็คือการฆ่าคนนะเป็นการฆ่าคนหนึ่งนี่คือลักษณะของฮิริโอตปะเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เยอะนะฮะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะฝ่ายขาวและถ้าเขามี2ข้อนี้ก็รับรองได้นะฮะเป็นหลักได้แสดงจบแล้วเนี่ยยักษ์ก็ยกย่องสรรเสริญว่าพูดได้ถูกต้องเอาบูชากันเทศเอาลูกชายไอ้น้องชาย2คนเนี่ยบูชากันเทศให้เลือกออกจะเอาคนไหนมหิสาสกุมารบอกเอาคนเล็กโอ้ท่านบัณฑิตท่านเนี่ยรู้เทวธรรมแต่ท่านไม่ปฏิบัติเทวธรรม ถามว่าทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็บอกว่ามันขาดการเคารพต่อผู้ใหญ่การให้เกียรติผู้ใหญ่คือน้องชายสองคนเนี่ยมันต้องให้เกียรติน้องคนโตแต่ท่านไปให้ความสำคัญแก่น้องคนเล็กเนี่ยแสดงว่าท่านไม่มีหิริโอตตัปปะพระอุปัชฌาย์ก็เล่าให้ฟังมันไม่ได้หรอกฉันต้องออกมาอยู่ป่าเพราะน้องชายคนนี้ถ้ากลับไปแล้วฉันไปบอกชาวบ้านก็ว่าน้องชายถูกยักษ์จับกินฉันตายแน่นะไม่มีทางหรอกไม่มีทางใครก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าใครๆก็ต้องกล่าวหาว่าฉันฆ่าน้องชายแย่งราชสมบัติอธิบายความอูยักษ์เลื่อมใสเลยทีนี้ถูกต้องว่าท่านรู้ธรรมะแล้วท่านก็มีธรรมะอันนี้คือสำคัญว่าธรรมะเนี่ยมันต้องมีธรรมะรู้เรียนรู้แตกฉานอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีแล้วนะฮะมันก็เหมือนกับไม่รู้ธรรมะเมื่อวานที่ไปงานศพเจ้าคุณที่ว่าเนี่ยน่าสงสารว่าตายอย่างอนาถานะฮะเวลาตายเนี่ยท่านอนาถาไม่มีเด็กสอบถามดูไม่มีเด็กก็ไม่มีใครดูแลศพก็เอาไปซุกเอาไว้นี่ก็สงสารแล้วก็มีนั่งอยู่หลายรูปนะพอว่างกันมาก็บอกเนี่ยเนี่ยเราก็เท่านี้นะมันจะทะเลาะวิวาทอะไรยื้อแย่งอะไรกันนะผลสุดท้ายก็อยู่ในโรงนิดเดียวยุ่งกันจริงวุ่นวายกันจริงนะเสร็จแล้วก็จบอยู่ตรงนี้เองแต่ว่าแปลกนะฮะมาว่าศพเนี่ยมันเป็นครูอย่างดีคนไม่เรียนจากศพมั้งครูอย่างดีเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็เป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรไปแน่งหนาดิ้นรนขวนขวายต่อสู้ยื้อแย่งอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรกันแน่งหนาเพราะถ้าไม่ได้เป็นนะมันคือตายมันก็กลายเป็นศพแต่ว่าเราไปงานศพกันเราก็ไม่เคยได้คิดเลยนะจริงๆมาว่าเป็นครูดีๆมากศพเนี่ยไปถึงให้ได้มรณสติให้ได้คิดจะได้มรณสติอย่างน้อยสักวูบหนึ่งไงนะได้สักอันนึงเกิดสลดสังเวชใจเกิดไม่ประมาทเกิดกระตุ้นเตือนตัวเองที่รีบเร่งสะสมความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นทำไมสาสกุมารเนี่ยท่านรู้ธรรมะและท่านมีธรรมะท่านรู้ว่าอะไรควรไม่ควรถ้าถึงเลือกสองอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายว่าถ้าเลือกเอาน้องชายแท้ๆคือจันทกุมารร่วมพ่อร่วมแม่กันเนี่ยมันมีปัญหาเพราะมูลกรณีจริงๆมันมาจากสุริยกุมารเดี๋ยวสุริยกุมารเนี่ยรักพี่เคารพพี่มากนะอุตส่าห์ตัวเองจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ยอมเป็นนะขอหนีตามกับพี่ชายมาด้วยในที่สุดก็อยู่กันที่นั่นแหละรอเวลาแตกฉานชำนาญดูดวงดาวพ่อก็เป็นทุกข์กับลูกหายพรวดเดียว3เพราะงั้นพระราชาท่านก็สามคนพี่น้องก็กลับกันไปเอายักษ์กลับไปด้วยก็ไปถึงมหิสาสกุมารก็รับการเชิญคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้จันทกุมารเป็นอุปราชแล้วก็ให้สุริยกุมารเป็นเสนาบดียักษ์อ่ะยักษ์ท่านก็เลี้ยงดูนะฮะทนุบำรุงเลี้ยงดูแล้วก็ให้เป็นที่อารักขาคุ้มครองบ้านเมืองแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆก็ไปตามทุกคนแก่กรรมนะแต่ไม่บอกว่าไปเกิดที่ไหนแล้วบอกว่าตามทุกคนแก่กรรมเพราะจุดเน้นจริงๆท่านต้องการเน้นท่านต้องการพูดเรื่องจิตสำนึกของตัวยักษ์ตัวภิกษุรูปนั้นเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็มาสรุปชาดกว่ามหิสาสกุมารในครั้งนั้นก็คือพระพุทธเจ้าในครั้งนี้จันทกุมารก็คือพระสารีบุตรสุริยกุมารก็คือพระอานนท์อันนี้ก็แนวชาดกทั้งหลายนะฮะแนวชาดกทั้งหลายว่าท่านใกล้ชิดท่านดูแลท่านเอื้อเฟื้อกันท่านเอื้อเฟื้อท่านดูแลท่านห่วงใยกันมาตลอดเพราะงั้นเจอกันแล้วเนี่ยมันเป็นบุพเพสันนิวาสนะฮะท่านเคยอยู่ร่วมเคยบำเพ็ญบารมีด้วยกันมามันสนิทสนมคุ้นเคยมันทุ่มเทไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยสร้างบารมีมาร่วมกันลักษณะเหล่านี้เมื่อวานเนี่ยมันมามีญาติมีข้าราชการผู้ใหญ่ท่านมาคุยเราคุยเรื่องคนดีคนเก่งอะไรแต่อะไรต่างๆเกิดคือบอกว่ามันมองไปมาวันชักจะเชื่อเรื่องอวตารบางเรื่องนะมันคล้ายๆกับเรื่องรามเกียรติ์ที่อวตารลงมาช่วยพระรามกันเยอะไปหมดเลยเทพบุตรเทพธิดาลงมาหมดเลยพระลักษมีอะไรต่ออะไรลงมาหมดเลยมันเรานึกถึงพระราชโอรสราชการที่4โหมันลงมาเยอะเลยเก่งจริงๆเลยว่าบรรพบุรุษไทยเนี่ยไม่มีใครเท่า พระราชโอรสราชธิดารายการที่4ลองเช็คดูนะประวัติศาสตร์ไม่มีใครอะยอดคนเลยมาเกิดกันเยอะแล้วมาทำความดีสร้างสรรค์บ้านเมืองบุกเบิกนี่เริ่มไม่เยอะเลยลูกรายการที่4มันเรื่องแปลกนะฮะเรื่องแปลกว่าเอ๊ะมันเป็นผู้มามีบุญมาเกิดเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้เห็นมาท่านนั้นประคองมาเรื่อยๆประคองมาเรื่อยๆเลยตัวยักษ์ก็คือตัวภิกษุเนี่ยมาเกิดเป็นภิกษุนี่เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าเคยช่วยท่านมาแล้วมันนี่ก็มาช่วยอีกอ่ะปรากฏว่ากับคนอื่นไม่ค่อยยอมนะฮะเห็นไหมลักษณะนี้แสดงว่ากับคนอื่นท่านไม่ยอมพอเจอพระพุทธเจ้าก็ประโยคสั้นๆก็ยอมนั่นก็คือสิ่งที่แสดงในอิทธิพลของบุญที่กระทำไว้ร่วมกันในการก่อนหรือบาปก็ได้นะฮะบาปที่ทำร่วมกันในการก่อนทำให้เรามองเห็นว่าชีวิตเป็นกระบวนการของสังสารวัฏที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของกรรมกับกิเลสแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลดีหรือไม่ดีนะฮะตามสมควรแก่กรรมเหล่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกประการหนึ่งว่าในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยบางทีเราก็สับสนในตัวของตัวเองเหมือนกับภิกษุรูปนี้ชาติหนึ่งแสวงหาหิริโอตตปะอีกชาติหนึ่งไม่มีหิริโอตตปะเลยนะแล้วก็แกก็มีเชื้ออยู่ในเชื้อที่แสวงหาหิริโอตตปะอยู่พอกระตุกตัวนี้ขึ้นมาได้ก็ใช้งานได้เลยบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนะในขณะนั้นคนเกกะนะคนเกกะสามารถบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันได้เพราะว่าจับถูกทิศทางเป็นการสอนที่สอดรับกับพื้นฐานของท่านสำหรับเทวธรรมชาดกในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ